Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 27 ноябрь күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда Кытайдан карыз алууга мыйзам менен тыюу салуу демилгеси көтөрүлдү.
Кытайдан карыз алуу тыюлушу керек. Алгандан коркпош керек. Кытай болобу, башка болобу, жебе себебе деп кылсак, баардык эле туура эле болот.
Кыргыз өкмөтү коронавирус болгон дарыгерлерге кенимте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту.
Ооруп бүткөндөрүн эки айдан кийин эфа тапшырып ингенге түшүп доказать этип туруп апарсак документибизди албай атпайбыз, ПЦР анализине аттестациясына деди.
Бир катар окумуштуулар AstraZeneca вакцинасынан клиникалык сыноостон күмөн санап жатат.
Окумуштуулар AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университети сыноодогу бул катачылыкты жашырып коюуга аракет кылышкан деп сындашты.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорунда жеке укуктар жана эркиндик боюнча сунуш кылынган норма четке кагылды. Бул тууралуу 27 ноябрда баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоо үчүн түзүлгөн конституциялык кеңеш менен мүчөсү Нурлан Шерипов билдирди. Анын айтымында маалымат таратуу жана сөз эркиндигине залака тийгизиши ыктымал болгон норма кеңешмеде көпкө талкууланып, акыры бир чечим кабыл алынган.
Мы посчитали, что это в перспективе, если эту норму.
Биздин оюбузча келечекте бул норма жарандардын укуктарын жана эркиндигин бузууга алып келиши ыктымал, ар намыска шек келтирүү үчүн адам жазык жоосуна тартылбашы керек деп эсептейбиз, деди ал. 17 ноябрда жогорку кеңеш баш мыйзамды жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган, аны талкуулоо үчүн 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүлгөн. Жаңы долбоордун текстинде 27-беренеде адамдын ар намысына шек келтирүү мыйзам менен куугунтукталат деп жазылган болчу. Мындай норма жаранды коом укук коргоочулардын жана саясий чөйрөдөгү адамдардын тынчсыздануусун жараткан. Ал ортодо конституциялык кеңешме орус тилинен расмий макамды алып салуу туура эмес деген жыйынтыкка келгендиги дагы бүгүн белгилүү болду. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен президенттин жогорку кеңештеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин бөгөт чарасы келе эрки жылдын 24-январына чейин деп аныкталды. Бул тууралуу 27 ноябрда Азаттыкка жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Дыйканбаев бул учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген шек менен кармалганын атайын кызмат 24 ноябрда кабарлаган. Дыйканбаевдин өзүнөн же жактоочуларынан бул айыптоо боюнча азырынча комментарий алына элек. Ал ортодо Курманбек Дыйканбаевдин ордуна президенттин жогорку кеңештеги расмий өкүлү болуп мурдагы депутат Анарбек Калматовдун дайындалгандыгы бүгүн белгилүү болду. Мурдагы вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашевга карата кылмыш иши козголду. Финансы полициясы тараткан маалыматта Сарпашевга карата мыйзамсыз байуу беренеси боюнча иш козголгон. Ал суракка жакынкы аралыкта чакырылат. Бул боюнча Сарпашев жана жакындары комментарий бере элек. Тайрбек Сарпашев буга чейин жогорку кеңештин депутаты, вице-премьер-министр, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгын аркалаган. Эл аралык жаңылыктардан: АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясы Джо Байдендин президенттик шайлоодо жеңүүчү катары таанысса кызматын тапшыраарын алгач жолу ырастады. Бул тууралуу 26 ноябрда Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып:
Албетте, мен аны кылам. Жана силер муну абдан жакшы билесиңер. Бирок ушул күндөн 20 январга чейин көп нерсе болушу мүмкүн. Жеңилгенди моюнга алуу кыйын болот. Анткени биз кеңири көз боемочулук болгонун билебиз.
АКШда президент шайлоо 3 ноябрда өткөн. Штаттардагы шайлоочулардын санына жараша түзүлгөн шайлоочулар коллегиясы 14 декабрда чогулуп Джо Байдендин жеңишин жарыялашы күтүлүүдө. Акыркы жыйынтыктар боюнча шайлоочулар коллегиясынын 538 мүчөсүнүн 306 демократиялык партиянын талапкер мурдагы вице-президент Джо Байден, ал эми 212 Трамп алгандыгы кабарланууда, АКШда президент болуп шайланышы үчүн 270 добушту алуу жетиштүү. Буга чейин демократиялык партиянын мүчөсү Байден өз администрациясында маанилүү кызматтарды ээлөөчү талапкерлердин ысымын атаган. Түркмөнстандын бийлиги өлкөдөгү 45 жаштан өткөн адамдарды бир аймактан экинчисине сапарга чыгууга чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда, Либаб дубанында жергиликтүү саламат сактоо органдарынын өкүлдөрү, милиция кызматкерлери мындай чектөөнү 45 жаштан өткөндөн кийин адам ар түркүн жугуштуу ооруларды жугузуп алышы мүмкүн деп түшүндүрүп жаткандыгы айтылат. Мындай чектөө коронавирусту жайылтпоо максатында болушу мүмкүн, бирок түркмөн бийлиги али күнчө мурдагыдай эле өлкөдө коронавирус жок деген позицияны карманып келет. Буга чейин өлкөнүн жарандарына 2021 жылдын башына чейин себепсиз сапарга чыгышына чектөө киргизилген, ага чейин адамдарга бет кат тагынуу милдеттендирилип, аны абанын булганышы же чаңдан коргонуу максаты менен гана түшүндүрүшкөн. Ал ортодо Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 5 адам каза болгондугу жөнүндө республикалык штабтан кабарлашты. Европа парламенти 26 ноябрда Беларусьта адам укуктарынын бузулушун жана күч органдарынын колунан каза болду деген Роман Бондаренко аттуу жигиттин өлтүрүлүшүн айыптаган резолюцияны кабыл алды. Депутаттар Минск бийлигин зомбулукту токтотууга үндөп 9 августтагы шайлоонун жыйынтыгын таануусун билдиришти. Ошондой эле документте Еврошаркеттин фондунан Беларусь өкмөтүнө акча которууну толугу менен токтото туруу чакырыгы да камтылган. Ошол эле күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш өлкөлөрүн Беларусьтун ички ишине кийлигишип жатат деп айтты. Лавров бул тууралуу 26 ноябрда Минскте Александр Лукашенко менен жолугушуудан кийин айткан. Беларусьта президенттик шайлоо өткөн август айынан бери оппозициянын нааразылык акциялары токтобой келет. Оппозициянын өкүлдөрү ар жекшемби сайын Лукашенконы бийликтен кетиришине жана ар түркүн зомбулуктарды токтотушун чакыруу талабы менен жүрүштөрдү өткөрүп жатат. Бир катар батыш өлкөлөрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай Лукашенко баштаган бир нече бийлик өкүлүнө санкция да киргизген эле.
Рахмат жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, материалдар, баяндарыбыз сайтта жайгашкан дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 28 ноябрда түнкүсүн Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен кар жайт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал-маал менен кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көлдүн кээ бир райондорунда жаан чачын арбын жайт. Жолдор тоңгулок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4 + 1, күндүз 2 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -1 - -6, күндүз 1 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -4 + 1, күндүз 2 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 - -6, күндүз 6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -6 - -11, күндүз -4 - 1 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -12 - -17, күндүз 9 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз маал-маал менен кар жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2, күндүз 10 градус жылуу болот. Эми окутуубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мындан ары Кытайдан карыз алууга мыйзам менен тыюу салууну сунуштап чыкты. Ал коңшу өлкөдөн алынган белесе өсүп кеткенин кабарлап, мунун арты эгемендикке коркунуч алып келиши мүмкүн деп эскертүүдө. Бул демилгени сынга алгандар дагы, колдогондор дагы бар. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Депутат Марлен Маматалиев тыштан карыз алууну чектөө механизмин бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору аркылуу алып чыкты. Тагыраагы ал бир булактын насыясы жалпы аласанын 50%нан ашпашы керек деген норма сунуштап жатат. Азыр Кытайга бересе жалпы тышкы карыздын 42% түзөт. Акчанын кунуна байланыштуу ал өссө автоматтык түрдө бул өлкөдөн карыз алуу тыйылмакчы. Эл өкүлү бул демилгесин коңшу мамлекетке каржылык көз карандылыктын коркунучу менен түшүндүрүүдө.
Бул эксим бар, бирок ошол эле учурда мына соглашениясын карап көрсөңүздөр, биздин суверенитетке, биздин Кыргызстаныбыздан келечегибизге мына кооптуу бир пункттар жазылып калган. Биз келечекте бир эле Инексин банктан ала бербей, мына өкмөт өкмөт мүчөлөрү башка банктардан, башка эл аралык институттардан алганга аракет кылсын. Ошого ынтылсын.
Эл өкүлү сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 25 ноябрдагы жыйынында биринчи окуудан кабыл алынды. Эми тармактык комитеттер карап чыкса, документ жалпы палатага 2-3 окууга чыгарылмакчы. 2020 жылдын 31 августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 827 миллион долларды түзгөн. Анын 646 миллион доллары ички карыз, 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. Мунун ичинен Кыргызстан Кытайдын экспорттук-импорттук банкына дээрлик 2 миллиард доллар бересе. Демек, төлөөгө келгенде да Бишкек Бээжинге карата жылына көбүрөөк сумма чыгарууга аргасыз. Бул өзгөчө быйылкыдай кризистик абалда өлкө казынасына кыйла оордук жаратты. Ошол себептүү айрымдар Маматалиевдин жаңы демилгесин колдоп чыгышты. Жарандык активист Нурбек Муктардын оюн угалы.
Кытайдан алынган карыздардын проценти көп да, 2% менен берилет да. Ал эми дүйнөлүк банк же башка жерлер берген кредиттердин пайызы болсо 0.5-0.2% менен берилет да. Ошондон улам бул законду мен колдойм. Кытайдан карыз алуу тыйылышы керек.
Ошентсе да бир өлкөдөн карыз алууну чектөөгө байланыштуу башка да ойлор бар. Экономист Айылчы Сарыбаев муну мыйзамдык жактан туура эмес деп эсептейт.
Маматалиев ал өзү мындай бюджетти түшүнбөгөн жигит го, себеби жыл сайын карыз алуу алуу жөнүндө парламенттин чечими менен бекитилет.
Кыргызстан быйыл коронавирус менен күрөшүүгө жана экономиканы колдоого байланыштуу чет элден 774 миллион доллар жардам сураган. Акыркы маалыматтарга ылайык анын 343 миллион доллары келди жана ал негизинен бюджеттин дефицитин жабууга жумшалды. Адистер мына ушундай жагдайларда өлкө баары бир сырттан жардам алууга аргасыз болоорун белгилешет. Коомдук ишмер Жылдызбек Тургановдун пикирине орун берели.
Алгандан коркпош керек. Эң башкысы Кытай болобу, башка болобу, биз ошол алган кредиттердин туура багыт менен колдонсок, эч кандай жебей себей дегендей кылып туруп анан оңго солго тартпай кылсак баардыгы эле туура эле болот.
Кыргызстан жыл башынан бери быйылкы төлөмдү кийинкиге жылдырып турууну суранып келди, бирок андан жыйынтык чыга элек. Бул жөнүндө азыр өкмөт башчылык милдетти аткарып жаткан Артем Новиков да парламентте билдирген эле.
На сегодняшний день консультации по этому вопросу ведутся.
Буга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кытай Эл Республикасынан карызды 4 жылга пролонгация сунушталууда. Муну траншка бөлүп 2% үстөк коюу карап жатышат. Бул белгиленген жеңилдиктердин чегинде эле, бирок биз төлөөнү жылдырсак 2.9 миллиард сом ашыкча төлөп калат экенбиз.
2%
деген Новиков. 2019-2020 жылдары сырткы карызды тейлөөгө бюджеттен 30 миллиард сомдой акча жумшалды. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уулантабыз. Кыргыз өкмөтү коронавирус болгон дарыгерлерге кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту. Мурда кайрылгандардын саны көбөйүп кеткендиктен алардын документтери текшерилип бүтмөйүнчө башкалардан арыз алынбайт. Медиктер болсо төлөм кабыл алуу үчүн документ тапшыруу жараяны түйшүк экенин жетишпегендей, пневмония болгондорго кенемте берилбей жатканына даттанышууда. Бул тууралуу Санжар Эралиев айтып берет.
Минздрав сказал, что прием документов приостановлен.
Надежда Иванова Бишкектеги темир жолчулардын бейтапканасында лаборант болуп иштейт. Августта COVID-19 илдетин жуктуруп алган. Ага пневмония диагнозу коюлуп, 2 айдан ашуун дарыланып, октябрда кайра жумушка чыкты. Өкмөт убада кылган 200 миң сом кенемтени алуу аракетинен майнап чыкпай жатат.
Бир катар документтерди даярдап тапшырышым керек экен. Бирок бул жерде кыйынчылыкка салган башка маселе бар. Көрсө, мен кимден жуктуруп алганым болушу мүмкүндүгүн арызга жазып, 3 адамдын аты жөнүн көрсөтүшүм керек экен. Мен кайдан билем кимден жуктурганымды? Күн сайын ондогон бейтапты кабыл алабыз. Бизди убагында коргонуучу медициналык каражаттар менен камсыздашкан да эмес. Андан башка дагы бир маселе бар. Пневмония диагнозу менен барсам, мага кенемте берилбейт экен. Коронавирус болгонумду тастыктаган ПЦР анализ керек. Пневмонияны коронавирус козгоп жаткандыктан республикалык штаб расмий статистикага кошподу беле.
Ушул эле көйгөй менен баш каладагы номер 13 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Абдулатип Апызов да азаттыкка кайрылды.
Ооруп бүткөндөн эки айдан кийин ИФА тапшырып, анан ошо жеңгенге түшүп, анан доказать этип туруп апарса, документибизди албай атпайбыз, сиздики деген анализиңер, ПЦР анализиңер ассоциативный депчи. А негизи ИФА анализ тууралуу да сен ПЦРчи.
Апызов кыргыз өкмөтү коронавируска кабылгандар жаткан ооруканаларды гана кызыл зона деп эсептеп, бейтаптар ага чейин барып текшерүүдөн өткөн поликлиникаларга андай макам бербей жатканына да кейиди.
Поликлиникада отуруп чыгызып атпаймынбы? Бир эле маска менен, анан мен өкмөткө нааразычылыгым бар да, сенден жөн ооруп калган жокмун да, ушуну түшүндүрүп жеткизе албай атабыз да бизчи.
27 ноябрдагы расмий маалыматка карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу 71548 кишиге жукту. Алардын 1256 каза болуп, 62946 айыкты. Ооруу жуккандардын арасынан 3865 медицина кызматкери. Алардын 3576 сакайды. Каза болгон дарыгерлердин саны октябрдын соңундагы маалыматка ылайык 80 ашты. Күнүгө 10 тегерегинде медкызматкер ооруга кабылууда. Ал арада өкмөт коронавируска чалдыккан медицина кызматкерлерине кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотуп койду. Саламаттык сактоо министрлигинин коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Индира Жумабаева билдиргендей, мурда кайрылгандардын саны 2500 ашып кеткендиктен алардын документтери текшерилип бүтмөйүнчө башкалардан арыз алынбайт.
Балким жаңы жылдан кийин жанагы пневмонияны карап баштайбыз, ага чейин балким өкмөттөн жанагы мыйзамдын чегинде порядок кабыл алынса, анда уже башка талап болот, анан башка документтер башка чыгарылат да болчу.
Жумабаеванын айтымында кенемте сурап кайрылгандардын арасынан 1-сентябрга чейин ооруп калгандардын гана документтери каралууда, башкалар кийинки этапка калат. Вице-премьер министр Эльвира Сурабалдиева 26 ноябрда билдиргендей, мурда кайрылгандардын арасынан 479 медкызматкерге 200 000 сомдон кенемте төлөндү. Дагы 130 жакын арада берилет. Оорудан каза болгон 80 ашуун медкызматкердин 29 үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон төлөнүп, дагы 4 документ иштери аяктап калды. Өкмөт иш учурунда коронавирус жуктуруп алган медкызматкерлерге 200 000 сомдон, каза болуп калгандардын жакындарына 1 000 000 сомдон кенемте төлөп берүү тууралуу чечимди илдет жайыла баштаган жаз айларында кабыл алган. Эрежеге ылайык кенемте алуу үчүн медкызматкер коронавирус болгонун тастыктаган диагнозду көрсөтүш керек, ал эми пневмония менен ооругандарга төлөм каралган эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкта угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандын баш мыйзамынын жаңы долбоорундагы адамдын ар намысына шек келтирген учурда мыйзам менен куугунтукталат деген норма четке кагылды. Бишкектин 1-май райондук соту президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Куромбек Дыйканбаевдин тергөө абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. Ал ортодо мурдагы вице-премьер министр Тайырбек Сарпашевке карата кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Мурдагы баш прокурор жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын экс депутаты Аида Салянованын иниси боюнча сот өкүмү чыкты. АКШ президенти Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясы Джо Байденди президенттик шайлоодо жеңүүчү катары таанысса кызматын тапшырарын алгачкы жолу ырастады. Түркмөнстандын бийлиги 45 жаштан өткөн адамдарга өлкөдөгү бир аймактан экинчисине сапарга чыгууга чектөө киргизди. Ал арада Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан дагы 5 бейтап ажал тапты. Уктуруубузду улантабыз. AstraZeneca фармацевтикалык компаниясынын коронавируска каршы вакцинасы боюнча суроолор көбөйүп, бир катар окумуштуулар анын клиникалык сыноолорунун жыйынтыгынан күмөн санап чыгышты. Мындан улам Британиядагы бул компания кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө киришти. Буга чейин америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы алардын вакцинасы дээрлик 95% чейин натыйжалуу экенин жарыялаган болчу. Бул тууралуу азыр Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы Оксфорд университети менен чогу даярдап жаткан вакцинанын натыйжалуулугу 90% чейин жетиши ыктымал экенин дүйшөмбүдө жарыялаган. Ыктыярчыларды эмдөө 2 жолу жүргүзүлүп, биринчисинде адамдарга вакцинанын жарым дозасы, бир айдан кийин толук доза сайылган. Бул убакытта вакцина 90% натыйжалуу экенин көрсөткөн. Британия менен Бразилиядагы сыноо учурунда кандайдыр бир олуттуу учурлар болгон эмес. Экинчи жолу толук доза бир айдын ичинде 9000 ыктыярчыга сайылган жана анын натыйжалуулугу 62% жеткен. Анткени менен бир катар окумуштуулар вакцинанын 90% натыйжалуулугун көрсөткөн клиникалык сыноолордон күмөн сынай башташты. Алар биринчи топтогу ыктыярчыларга жарым жартылай дозаны сайганда катачылык кетип калганын, кийин алар дагы толук доза вакцина менен эмделгенин айтып чыгышты. Окумуштуулар AstraZeneca компаниясы менен Оксфорд университети сыноодогу бул катачылыкты жашырып коюуга аракет кылышкан деп сындашты. Компания болсо алгач жарым доза менен эмдөөнү көз карандысыз байкоочулар сунуштап, аны Британиянын көзөмөлдөөчү органы жактырганын негиз кылууда. Анткени менен мындай талаштуу жагдай вакцинаны АКШ жана Европа биримдигинин аймагында таркатыш үчүн тийиштүү уруксат алууда тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн. Бейшембиде AstraZeneca компаниясынын директору Паскаль Сорио Bloomberg агенттигине берген маегинде кошумча сыноолор жүргүзүлөрүн билдирген.
Эми биз жогорку эффективдүүлүктү аныктагандан кийин аны тастыкташыбыз керек. Ошол үчүн кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл.
Бул кезде AstraZeneca компаниясы Британиянын дары-дармектердин таркатылышын көзөмөлдөгөн агенттиги менен бирге вакцинанын жарым дозасынын эффективдүүлүгүн изилдөөгө киришкени кабарланды. AstraZeneca жыл соңуна чейин 4 миллион доза вакцина чыгарууга убада берген. Британиянын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок калкты эмдөө Рождество майрамына чейин башталышы керектигин айтууда. Ошол эле кезде коронавируска каршы вакциналардын иштелип чыгып, 90% эффективдүүлүгү сыноолордо байкалып жатканын кубаттагандар да бар.
Now of course the vaccine which has 90% efficacy
90% эффективдүүлүктү көрсөткөн вакцина жетиштүү деңгээлде кооптуу. Ошол эле кезде бул тарыхый жетишкендик. Бул жалгыз гана көрсөткүч эмес, мындан жакшы жыйынтыктар да болорун билдирет.
We will see more good results.
Дейт фармацевтика өндүрүүчүлөрүнүн эл аралык федерациясынын башчысы Томас Куэни. Буга чейин Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы алардын вакцинасы 95% натыйжалуу экенин, ал аярлуу топко кирген улгайган адамдарды да коргой аларын көрсөткөнүн билдирген. Pfizer BioNTech компаниясы менен чогуу иштеп чыккан бул вакцинасын жакынкы күндөрдө АКШда чукул каттоодон өткөргөнү жатат. Ал эми дүйнөдө коронавирус жузгандардын саны 61 миллионго жетти. Илдеттен көз жумгандар 1,5 миллионго чамалады. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Уктурубуз. Түркияда 2016 жылдагы төңкөрүш аракети боюнча 337 адам өмүр бою абакка кесилди. Алардын арасында ондогон мурдагы армия командирлери, учкучтар бар. Соттолгондордун жакындары өкүмгө нааразылыгын билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
26 ноябрда Анкарадагы соттун имаратын коопсуздук кызматкерлери тыкыр кайтарып турушту. 2017 жылы башталган бул сот ишинин алкагында баш аягы 475 кишиге төңкөрүштү башкарган, өкмөттүк имараттарды бомбалаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга жана президентти өлтүрүүгө аракет кылган деген сыяктуу бир нече айып тагылган. Алардын көпчүлүгү Түрк башкаласындагы Акынжы аба базасындагы генералдар жана учкучтар болчу. Бейшембе күнү Түрк соту 337 айыпталуучуну өмүр бою абакка кести. 19 жаза мөөнөтү келечекте кыскартылбай турган болду. Алардын арасында төңкөрүш аракетинде аскердик учактан чабуул койду деп айыпталган учкучтар жана АКШда боозуңда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин түйүнүнө байланышы бар деген жарандык имам атка конгон 4 киши бар. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы чыккынчылардын түйүнү сот жообуна тартылды деп билдирди. Ал эми дээрлик 4 жыл 5 ай мурдагы төңкөрүш аракетинде жабыр тарткандар жана жакындарынан айрылгандар соттун өкүмүн кубаттап чыгышты.
Бул Түркиянын сот системасы үчүн жана өлкө үчүн абдан маанилүү сот иши болду. Бул тарыхка кирет. Бүгүн биз тарыхый чечимге күбө болдук. Бул конституцияны жана мыйзамды тебелейбиз дегендерге сабак болуп калат деп үмүттөнөм.
Деп билдирди жабырлануучулардын адвокаты Муаз Эргезен. 2016 жылдын 15 июлунун түнүндө куралчан жоокерлер, аскердик учактар Стамбул жана Анкарадагы өкмөттүк имараттарды ээлөөгө аракет кылышкан. Стамбулдагы стратегиялык көпүрөлөр жабылып, Ататүрк эл аралык аэропортуна танктар келген. Аскерлер мамлекеттик ТРТ телеканалында колго алып, элге бийлик алмашты деген кабар берилген. Баш калаадан алыс аймакта жүргөн президент Эрдоганды да жок кылуу аракети болгону кабарланган. Ал CNN түрк телеканалы аркылуу элди көчөгө чыгууга чакырып, Эрдогандын тарапкерлери менен куралчан топтун ортосунда кагылышуулар болгон. Ишке ашпай калган төңкөрүш аракети 250-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган. Түрк бийлиги бул иштин артында гүлен кыймылы турганын билдирсе, аталган кыймыл бул айыптарды четке каккан. Соттолгондордун айрым жакындары бейшембиде чыккан сот өкүмүнө нааразылыгын билдирип жатышат. Алардын арасында өмүр бою абакка кесилген лейтенант, окуя болгон кезде F-16 учагын башкарууну үйрөнүп жаткан Алпер Калиндин атасы Али Калин да бар.
4 жылдыр сүрөн мааке бошмуш.
4 жылдык соттон майнап чыккан жок. Сот далилдерди эске албастан прокурордун бүтүмүн эле бекемдеп койду. Биз сот өкүмүнө макул эмеспиз.
Бул карардан мемнун дейбиз.
Деди Али Калин. Төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги 100 миңден ашуун кызматкерди, журналисттерди, мугалимдерди, Гүлендин жактоочулары деп камакка алган. Дагы миңдеген адам иштен алынган. Учурда алар боюнча сот жараяндары уланууда. Президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлиги Гүлендин кыймылын фето террордук уюму деп мүнөздөп, бул топту кескин сынга алып келет. Оппоненттер болсо, Эрдоган мамлекеттик төңкөрүш аракети деген шылтоо менен каршылаштарынан кутулуп жатат деп белгилеп жүрүшөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда клооп басылмасынын Жалал абаддагы Чаткал районуна караштуу Алтын кендер экология темасындагы материалдарды даярдаган кабарчысы Аскарбек Мырзабековдун 25 ноябрь күнү райондук милиция суракка чакырган. Милиция Мырзабековдун телефонундагы маалыматтарды көрүп, буга чейин интернетке жарыяланган видеосун өчүрүүнү талап кылган. Муну редакция басым катары баалап жатат. Райондук милициядан тергөөчү мыйзам чегинде аракет кылган деп ынандырууда. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун макаласында сөз болот.
Клооп басылмасынын кабарчысы Аскарбек Мырзабеков Канышкая айылдык кеңешинин бир нече депутаттарынын 26 сентябрда жазган арызынын негизинде суракка чакырылган. Райондук милиция жазык кодексинин 355 бийлик өкүлүнүн коркутуу же ага карата зомбулук беренесинин негизинде тергей баштаган.
Мисалы үчүн ал жыйын ачык болгон, анын толук менен укугу бар болчу жыйынды тартканга.
Клооп KG маалыматтык сайтынын редактору Элвира Султанмурат кызынын билдиришинче, Мырзабеков айылдык кеңешинин депутаттары алтын өндүргөн компания анын өкүлдөрү жергиликтүү тургундарга чыккан жыйында тасма тартканы үчүн кысымга алынган.
Негизинен Аскарбек ошол Чаткалдагы буга чейиндагы элдердин нааразычылыгын чагылдырып келген да. Алтын өндүрүүдөгү баягы көйгөйлүү маселелер боюнча ошол эле экологияны булганышын, цианиддин колдонулуп жатканын, калдыктарды сактоочу жайлардын курулушундагы түшүнүксүз жагдайларды ошолор дагы мындай чагылдырып келген болчу. Мындай жол менен булар бизге дагы ошол көйгөйлөрдү ачык алып чыккан ускоолдук жаратып, бизге мындай моралчактан басым жасап жатышат да.
Султан Мурат кызынын айтуусунда суракка чакырылган иш боюнча редакция юристтери менен окуяны териштирип, анда тергөөчү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышы мүмкүн деп күмөн санап, башкы прокуратурага жана УКМКга арыз жазган. Кабарчы Мырзабеков анын үстүнө жазылган арызды териштирген тергөөчү телефонун алып, опузалап камайм деп коркутканын айтууда.
Видеода YouTube'da жүргөн өзүнүн телефонуна тартып алды дагы. Эми Чаткал көйгөйү урпагыга кир деди, ал жака кирип, ал жакты окуду дагы. Мен сени далилдеп алдым. Эгер менин атым ошол группада атала турган болсо, мен сени биринчи кармайм. Бул делого тиркетип биринчи сени кармайм деди.
Ал эми Жалал абад облустук милициясынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев редакциянын тараткан маалыматын четке кагып, эч кандай кысым болгон эмес деп ынандырды. Бирок тергөөчү журналисттин телефонун сураганын жана андагы маалыматтарды көргөнүн ырастады.
Бул өзүнүн ошол УКМКда көрсөтүлгөн укуктарын негизинде чакырып, аны сурап окуянын чоо жайын тактоо максатында чакырган. Кыянаттык менен кызмат абалынан пайдаланды деген сөздү аны тиешелүү кызматтар дагы баа бере алат. Эгерде ошондой тергөөчүнүн үстүнө кандайдыр мыйзамсыз аракеттерди байкаган болсок, анын
Клооп басылмасы милиция кызматкерлеринин ишине ишенбөөчүлүк билдирип, буга чейин да арыз жазган. Ага 4 октябрь күнү шайлоо учурунда дагы бир кабарчысына белгисиз кишилер кол салып, уюлдук телефонун тартып алганы себеп болгон. Султанмурат кызынын маалыматында шаардык милиция эч кимди жоопко тартпай, ишти кыскартып салган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан жогорудагы маалыматты тастыктап, жабырлануучу денесинен жараат албагандыктан иш кыскарганын билдиришти. Медиа эксперт, журналисттер коомдук бирикмесинин Оштогу өкүлү Гүлзат Казиева журналисттердин өздөрү жасаган материалга байланыштуу суракка чакырылуусу акыркы жылдары кадыресе көрүнүшкө айланганын, бул кабарчылардын ишине тоскоолдук жаратарына токтолду.
Баягы коррупциялык же болбосо бир көрүнүштүү иштердин материал даярдап ошону чагылдырууда журналисттер өздөрү дагы эмнеге түшүп болуп калышат да. Мен катары сурак берген учурлар аябай акыркы кезде көп болду да, көп катталды. Моралдык мындай басым жашоо деп атаса болот да менин менимдечи.
Медиа уюмдар жана журналисттер бирикмесинин маалыматына караганда 2020-жылы бир нече медиа мекемелеринин кеңсесине чабуул жасалып, иликтөөчү журналисттер сабалган. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2020-жылдын башында жалпыга маалымдоо карасаттар катары 1800 субъект жана 126 телерадио компаниялар катталган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык.
Ушун менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир сандан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 27 ноябрь күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дин түрмөгүн угасыз. Берүүнүн бул чыгарылышы баш мыйзамдагы светтик мамлекет деген түшүнүктүн айланасындагы талаш талкууга арналды. Ошондой эле эл үнү берүүсүн угасыз. Бүгүнкү программаларды мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 5 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын 4-ү Бишкек шаарынан, 1-ү Нарын облусунун тургуну. Жалпысынан көз жумгандардын саны март айынан бери 1256 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 377 адамдан табылган. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавирустун мизи кайтпай турат. Акыркы учурда Америка Кошмо Штаттарында бир күндө каза болгондордун саны 2000 ашууда. Ал эми Германияда болсо коронавирус жуктуруп алгандардын саны 1000000 ашты. Дал ушундай кырдаалда AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы коронавируска каршы өндүргөн вакцинанын натыйжалуулугун текшериш үчүн кошумча сыноолорду жүргүзүшү мүмкүн. Мындайга алар бул вакцина боюнча суроолор көбөйүп, бир катар окумуштуулар клиникалык сыноолордун жыйынтыгынан күмөн санагандан кийин тарады. Британиялык AstraZeneca компаниясы Оксфорд университети менен бирге даярдап жаткан вакцинанын натыйжалуулугун буга чейин 90% көрсөткөндүгүн билдирген. Ыктыярчыларды эмдөө 2 жолу жүргүзүлүп, соңку сыноодо анын натыйжалуулугу 62% гана жеткен. Мындан кийин кошумча сыноо жүргүзүү зарылдыгы боюнча маселе көтөрүлдү. Буга чейин британиялык компания өндүргөн вакцина коронавируска каршы башка вакциналарга караганда арзан жана ташып жүрүүгө ыңгайлуу экендиги айтылган. Маселен, америкалык Pfizer жана Moderna компаниялары даярдаган вакциналардын бир дозасынын баасы $25 чейин жетсе, AstraZeneca компаниясында арсын бир дозасы $2.5 гана түзөрү кабарланган. Мындан сырткары орусиялык окумуштуулар Спутник 5 деп аталган коронавирустун вакцинасын ойлоп тапкандыгын жана анын натыйжалуулугу 95% түзгөндүгүн да кабарлашууда. Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан экс-депутаты Аида Саляновнын иниси Улан Саляновдун өлүмү боюнча сот өкүмү бүгүн чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Улан Саляновду өлтүрүүгө айыпталган Эрмек Осмонкуловду 18 жыл, ал эми экинчи шектүү Асанэмир Абыкуловду 15 жылга эркинен ажыратты. Ал эми үчүнчү шектүү Заур Насурулаев тууралуу сөз болгон жок. Прокуратура кылмышка шектүүлөрдү өмүр бою эркинен ажыратты атууну суранган. Саляновнун эжеси экс ген прокурор Аида Салянова соттун чечими жумшак болуп калды деген пикирин Азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча жогорку сот бутагына даттанарын да кошумчалады. 42 жаштагы Улан Салянов 2017 жылы ноябрь айында өз үйүндө киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Ички иштер министрлиги бул кылмыш үчүн 3 шектүү кармалгандыгын кабарлаган. Ишти Бишкектин 1-май райондук соту 2018 жылдан бери карап келет. Аида Салянова инисинин өлүмүндө саясий негиз бар экендигин жана тергөө ага көңүл бурбай жаткандыгын билдирген эле. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын 27 ноябрда кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Сарпашев мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызматтын ордун ээлеп турганда, көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияларда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаткан деп айтылат. Финпол Сарпашев бул боюнча суракка чакырларын кабарлады. Сарпашев анын жактоочулары азырынча бул боюнча эч кандай комментарий бериш элек. Тарбек Сарпашев буга чейин жогорку кеңештин депутаты, өкмөттө вице-премьер, биринчи вице-премьер-министр, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы кызматтарын аркалаган. Казакстандагы өзүн оппозициячыл атаган жалпы улуттук социал-демократиялык партия 2021-жылдын 10-январында өтчү парламенттик шайлоону бойкоттой тургандыгын жарыялады. Мындай чечим партиянын 27-ноябрында өткөн жыйынында кабыл алынды. Партиянын лидери Асхат Рахимжанов мындай кадамды Казакстандын саясий айдыңында мурдагы эле саясий элита көзөмөлдөп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Казакстанда расмий каттоодон өткөн 6 партия бар. Алар жалпы улуттук социал-демократиялык партиядан башка бийликчил Нур Отан жана бийликке жакын делген Ак жол, Ауыл, Бирлик, Коммунисттик элдик партия. Казакстанда парламенттик шайлоо 10-январга белгиленген. Бул өлкөнү 30 жылга жакын башкарган Нурсултан Назарбаев бийликтен кеткенден кийинки алгачкы парламенттик шайлоо болуп калат. Ал эми Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жатканда Кыргызстан өлкөдөгү орус тили расмий макамдан ажыратылбашы керек деген пикирди Конституциялык кеңешме айтып чыкты. Бул тууралуу азыркы норма өзгөрүүсүз калтырыларын кеңешменин мүчөсү Урмат Аманалиев 27 ноябрда билдирди. Буга чейин Конституциялык кеңешменин дагы бир мүчөсү Садирден Төрөлиев кыргыз тилине гана атайын макам берүү керек экендигин айткан болчу. Мындан кийин дароо кыз талкууга түшүп, бир катар орусиялык маалымат каражаттары дагы бул маселе боюнча кабарларды жазган. Ошондой эле Конституциялык кеңешменин жүрүшүндө өлкөдө англис тилине дагы расмий макам берүү керек деген пикирлер айтылып, бул боюнча дагы учурда маалымат каражаттарында социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп жатат.
Рахмат. Жаңылыктар менен Бактас анык тааныштырды. Мен эсиңиздерге сала кетейин, биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды, жаңылыктарды сайттан табасыз. Дарыга Азаттык чекит оорук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү демилгесине байланыштуу талаш тартыштын фонунда светтик мамлекет деген түшүнүктү дагы конституциядан алып салуу сунушу көтөрүлө баштады. Муну айрым эксперттер өлкөнүн саясатын диний башкарууга буруу аракети катары сыпаттап жатат. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышын ушул темага арнайбыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго юридика илимдеринин кандидаты, бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституциялык кеңешменин мүчөсү Нурлан Исмаилов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Нурлан мырза, айтсаңыз, мына акыркы кездери Кыргызстандын коомдук саясий багытынан светтик деген түшүнүктү алуу демилгеси көтөрүлүп талкууга түштү. Баш мыйзамдан өлкөнүн светтик деген мүнөздөмөсүн алып салуу Кыргызстандын дин тутуу эркиндигине кандай таасир этет?
Менимче дин тутуу эркиндигине өтө эле чоң таасирин тийгизет. Терс жагынан айтайын, анткени светтик деген сөз ошол динди баалуулуктарды саясий процессте же саясий системага колдонбоо үчүн жасалганда, бир сөз менен айтканда диндин тазалыгын, аруулугун сактоо үчүн. Кайерде саясат болсо, саясат болгон жерде дайым атмосфера, аба өзгөрүп турат. Бир жагы жакшы жагына эйфория кетсе, кээде жаман жагына кетет да. Коррупция менен арбашкан маселелер жана башка. Ошондуктан бүгүнкү күндө светтик эмес, жанакындай теократиялык мамлекет болдук деген мамлекеттерде, же болбосо мамлекеттик дин орноткон мамлекеттерде кайра динди кысымга алуу өтө чоң жогорку деңгээлде да. Ошондуктан диндин орду бул баягы адамдардын руханий баалуулугун сактоо болуп саналат да, өнүктүрү. Светтик сөзүн алып салганда, акырындап менен бул саясий партиялар диний негизде түзүлө баштайт да, келечекте өтө чоң диндин өзүнө да түзүп коет, диндин
ичинде, диний буюмдардын ичинде бөлүнүп жарылууга алып келет. Жамааттардын ортосунда саясат үчүн, бийлик үчүн конкуренция жаралат. Бул бир жамаат ошондой ислам дининде бир жамаат бийликке келсе, ал экинчиси сөзсүз кысма калат. Ошондуктан биздин айрыкча мусулман эмебиз, коомчулугубуз Кыргызстандагы светтик деген сөздөн 100% Аллага шүгүр деп ыраазы болгонун да жакшы.
Нурлан мырза, светтик деген сөздү кыргызча дүйнөлүү деп айтып жүрөбүз. Ушул түшүнүктүн маани маңызын талдап бересизби? Баш мыйзамга киргизилиши да бекеринен эмес да.
Дүйнөлүү деген сөзгө каршымын өзү. Светтик бул түздөн түз анын маанисин бербейт. Бул эми тилчилердин маселеси, мен ага илгиш албайм. Ал эми светтик деген эмне? Бул динге, диндин бүт маселелерине үч негизги: жеке адам өзү динди тандап алып кайсы каалаган динди изилдеп ошону өзүнүн урпактарына, балдарына үйрөтүүгө укуктуу да. Экинчиси коллективдүү түрдө бир жамааттарга биригип, же диний уюмдарга биригип, медреселерди ачып, мешиттерди ачып, ар түрдүү соопчулук иш аракеттерин өткөрүүгө укуктуу. Ал эми үчүнчүсү, ошол эле диний уюмдун атынан чет мамлекеттеги диний окуу жайлар, уюмдар менен жана башка ар түрдүү иш аракеттерди чет мамлекеттер менен жасаса болот да, кызматташса болот. Ошондуктан диний уюмдарга дин жаатында кандай неме болсо, укуктар болсо светтик мамлекетте бекитилген. Ал эми экинчи жагынан бул дин мамлекеттик саясатка жана мамлекеттик башкарууга катышпайт. Эмне үчүн катышпайт? Анткени бүгүнкү демократиялык мамлекеттерде көп идеологияга, то есть көп көз карашка, көп идеяларга жашашына жол берген да. Ал эми диний идеология көпчүлүк учурда бир тараптуу болуп саналат. Ошондуктан светтик мамлекеттин бирден бир принциби бул баягы динди саясатка аралаштырбоо эле болуп саналат. Ал эми үчүнчүсү, бул диндер арасында тең укуктуу жана кызматташтык, диалог. Бул эмне үчүн бар? Бул диндердин өзүнүн өзөгүндө эле бар. Мисалы Осман империясын карасак, эң чоң держава ушул ислам дүйнөсүндөгү. Бирок бир эле көчөдө синагогту дагы тапса болот. Ошол тарыхый бир эле көчөдө православ дини борбору жайгашкан, мусулмандардын немеси мешиттери жайгашкан. Ошондуктан баардык диндерди тең укуктуу кароо светтик мамлекеттин бирден бир принциби болуп саналат. Ошондуктан светтик мамлекетти ислам динине же кандайдыр бир динге каршы көрсөтүү, бул барып турган баягы сабатсыздыктан болуп саналат.
Биз жана дин.
Мына жогоруда өз сөзүңүздө мына теократиялык түзүм, мамлекеттик түзүм бар деп айттыңыз. Ушул башка светтик түзүмдөн башка түзүмдөр барбы өзү? Алардын светтик өлкөлөрдөн айырмасын кандай мисалдар менен бекемдей алабыз?
Бул теократиялык мамлекеттер Ватикан, Сауд Аравиясы болсун алат да, Иран. Бир эле Иранды алып көрөлү, теократиялык негизде түзүлгөн. Эми ал жерде элдин баардыгы көрүп атат да, мындай бир мисал да, динди зордоп жолук саны салындыруу, же болбосо зордук менен дин болобу? Дин зордук менен болбойт. Ал диндин негизги принциби бул, эгер жаңылышпасам, пайгамбарыбыздын хадиси да. Экинчиси, бул мамлекетте бир дин баягы үстөмдүк кылган мамлекеттер. Мындай мамлекеттерге бүгүнкү күндө кээ бир Европа мамлекети да кирет да. Мисалы Британия, бул жерде королева Британия мамлекет башчысын жана церковьтун башчысы болуп саналат. Бирок бул мамлекеттерде ушунчалык деңгээлде баягы диний маселе экинчи планга алынгандыктан факты түрүндө светтик мамлекеттин эле ролун аткарат да. Мен көрүп атпайбызбы? Лондондун бүгүнкү күндөгү мэри мусулман жигит. Өтө көп мусулман депутаттар бар, лорддор бар. Аларга эч кандай тоскоолдук жок. Эми алардын деңгээлиндеги укуктук түзүлүшкө келиш жана укуктук аң сезимге келиш Улуттар аралык мамиледе чыдамкайлык, түшүнүүчүлүк экениш чындыгында бизге мүмкүн өтө эле ал узак өтө эле бийик чекит болуп саналат. Жакында эле мына көрдүңүздөр, өткөн жылы биздин азырет муфтийибиз кайсыр бир чиркөөдө азан айтты. Эч ким аны урушуп же кандайдыр бир неме кылган жок, баардыгы сыйын урмат менен мамиле кылды. Биздин мечитте ушундай мамиле жасаса эмне болот? Башка билесиздер да кандай мамиле болот, кандай. Ошондуктан кээ бир ошол Европа мамлекеттеринде мусулмандар аз болгон жерлерге христиандар чиркөөлөрүн берет экен. Мындай фактылар өтө көп. Жума намазын кылып турбу ошол жерде, пока общественный ачык орун жок болгондуктан депчи. Ошондуктан кээ бир мамлекеттерде дин расмий түрүндө кабыл алынган менен ал жерде секте эле түзүлүш орнотулган. Анан үчүнчү режим албетте светтик. Светтик бул жерде дин саясаттан ажыратылып, мен айткандай принциптер негизинде иш жүргүзүлөт да.
Мына ушул сөзүңүз улай да, негизи кыргыз коомуна светтик деген түшүнүктү сиңирүүдө кандай кемчиликтер бар? Мамлекет бул түшүнүктү жарандар арасында канчалык жайылыпта алууда?
Биринчиде биз советтик түзүлүш советтер союзунун конституциясына жазылып, ал эми советтер союзу динге каршы саясат жүргүзгөндүктөн ошол түшүнүктү алып атышат да. Ал эми советтер союзу эч качан советтик мамлекет болгон эмес. Советтер союзу атеисттик мамлекет түп тамырынан бери. Атеисттик дегенибиз бул мамлекеттик саясат коомдон динди жат кылуу, жатташтыруу, бөлүп чыгаруу, бөлүп жок кылууга мамлекеттик саясат багытталган да. Ал ошол түшүнүктө дагы деле көпчүлүк ойлошот, улуу муундар, светтик деген бул атеисттик мамлекет, светтик деген бул динге каршы мамлекет, динсиз мамлекет. Мамлекет эч качан диндүү да боло албайт, динсиз да боло албайт. Анткени мамлекет ал жашаган бир организм эмес, ал адамдар түзгөн система, башкаруу системасы да. Ал эми дин кимдики болот? Дин жеке адамдыкы болот, коомдук болот да. Ошондуктан бул жерде аябай кылдат неме кылышыбыз керек, мамиле кылышыбыз керек. И чындыгында акыркы кездерде светтик деген сөздү сиңире албаганыбыздын негизи мына кеңири мааниде эми ЭРБ деп да түшүнүп элдергечи. Семинарларды жана башкаларды бере алып анып жер жерлерге барып светтик мамлекеттин принциптерин айтканда, мисалы өткөндө Оштун казысы айтты, ушул айткан принциптер ушунчалык жакшы принциптер, бирок кээде эл биздин коомчулук, особенно диний өкүлдөр да ошону түшүнбөйт депчи. Анткени светтик принциптер бул дин үчүн жасалган, динге шарт түзүп берилсин деп жайылтыш үчүн жасалган принциптер да.
Кыргызстанда мына дин саясатынын олку солку болуп турушу өлкөдө коомдук саясий кырдаалганына байланыштуубу? Диний кырдаалга социалдык экономикалык себептердин таасири канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Бүт бардык кырдаалдар албетте диний кырдаалга да түздөн түз таасирин тийгизет. Ал социалдык экономикалык кырдаал дагы, ал саясий кырдаал дагы. 70 жыл бою советтер союзунда динди жок кылганга, мечиттерди бузуп, медреселер толугу менен жабылып, дин коомдон четтетилген бир саясат жүргүзүлдү. Ал эми бүгүнкү күндөгү этот процесс бул ошол дин өзүн жоготкон оордун жоготкон позициясына кайра келип атат. То есть аккан баягы суу өзүнүн угун эч качан өзгөрбөйт дейт да. Арыкты баш жакка жака бурса да бир күнү сел жүргөндө же бир кандай өзгөрүш болгондо өзүнүн угуна бурулат. Дин да өзүнүн угун алат, коомдогу ролун алат. Бирок социалдык экономикалык абал факторлор өтө чоң эле таасир тийгизет. Кандай таасир тийгизет? Биринчиден бул биз динди негизи кандай кабыл алабыз, үйрөнөбүз да. Саясий мамилелерде факторлор таасир тийгизет. Динди колдонуучу, колдонгонго аракет жасаочу группалар чыгат, бул боло берет постояннычы. Себеби дин бул саясат үчүн өтө оңой болчу да. Лакомый кусочек. Кичине эле бир мындай эме жасасаң, шаг жасасаң чоң баягы пайдасын аласың да. банктар бүгүн пайдалуу атпа иштебей отуруп процент менен. Динди саясатта колдонуу дагы ошондой эле чоң баягы пайда берип турган бир ресурс. Ошондуктан бул диний жааттагы стабилдүүлүктүн болбосу бул нормалдуу нерсе. Айрыкча биздин коомчулукта баягы жаш демократиялык мамлекетте бул нормалдуу нерсе.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүнкү биздин коногубуз юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Кадырман угарман азыр болсо, эл үнү берүүсүн сунуштайбыз. Саны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тептелинген жагдайды билсеңиз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Кочкор районунан Шайлоогүл Жумабекова кайрылган. Ал Кочкор районунун Арыс айылынан чыккан республикага таанымал социалисттик эмгектин баатыры Телегей Сагынбаеванын ысымын түбөлүккө калтыруу максатында аталган айылда курулган жаңы мектепке ыйгаруу тууралуу өкмөттүн буйругун мектептин директору Асипа Жумабаева ишке ашырууга каршы чыгып келгенин айтат.
Өкмөттүн чечими Кочкор районуна жеткенден кийин Арыс айылындагы мектептин директору Жумабаева Асипага мектептин документтерин Телегей Сагынбаевна токотор үчүн чечимин берген. Бул чечимге мектеп директору каршы болуп, такыр 3 ай 4 ай которбой койду. Ага чейине 3 жыл деген каршы болду. Мектепке атын бербейм. Силер татыктуу эмессин. Телегей деген чаан болгон. Силер мектепти карабай коесуңар деп мени кемсинткен болчу.
Бирок өкмөттүн буйругун аткарбагандыгы үчүн деген себеп менен Арыс айылындагы жаңы мектептин директору Асипа Жумабаева иштен четтетилип, мектепке Тенти Сагынбаеванын ысымы ыйгарылып, башка директор дайындалган. Бирок Асипа Жумабаева облустук сотто жеңип чыгып, кайра директордук милдетин аткарганы жатканын айткан Шайлоогүл Жумабекова директор мектептин ысымын алып салат деп тышсызданат.
Эми кайта Нарын областынан деген бул деген кайта жеңип алып эми кайта кызматына келип атпайбы? Келип алып эми биринчи мен дейт кадрдан баштайм, биринчи Телегейдин атын алдырам деп атат. Анан кийин айылга бул деген муга мектепти деген айылды эки бөлүп 10 жылдан бери иштебейбиз, пенсиядагы адам элди кууратып атат. Элдер деген 20-сынан бери пикетте турат, мектеп жанына жолотпой. Жолотпой турат. Киргизбейсиздин директор жаңы келген директор листесине эски директор жолобосун деп турат. Ошол менин айтарым ошол деген. Жумабекова Шайлоогүл, Кочкор районунун кызы болом, Бишкекте жашайм.
Биз бул кайрылуу боюнча Арсыдагы мектептин директору Асипа Жумабаева менен байланышканыбызда, ал мектепке Тенти Сагынбаеванын ысымы берилгенине каршылыгы жок экенин айтып, маселе анын директорлук кызматына байланыштуу экенин белгиледи.
Азыркы учурунда деген Телегей атында мектеп атында деген сурат коюлду уже. Эми дагы эле мага асылганын токтотпой жүрүшөт. Мага кайсы эмне ат коюлат, мага тиешеси жок. Ушул Шайлоогүл, Мооруке ошолордун чеи бир бетке эле мени жаманатта кылып келе атат. Бардык инстанцияларга жаманатта кылып келип атат. Тигилер болчубосо менин үстүмөн кайра тиги уюштуруп тең туштарын, досторун чогултуп алып туруп мектепке киргизбейбиз деп. Аким да барса киргизбей, опер группа барса да киргизбей, бардыгын теңчи. Нарын областынын сотун вообще уруптабай болушкан жок. Мынакей ушул анан кийин кандай деп ойлойсуз? Закон барбы, жокпу?
Айрым мугалимдер менен жергиликтүүлөрдүн Асипа Жумабаеваны кайра мектепке киргизбей койгонун Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов да ырастады. Ал соттук териштирүүлөр мектептин аталышына байланыштуу эмес, директордун өкмөттүн токтомун аткарбай койгондо анын кызматтан четтетилгени тууралуу райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругунун тегерегинде болуп жатканын кошумчалады.
Именно өкмөттүн токтомун аткарбагандыгы үчүн бошотуп андан кийин кайра райондук сотко берип, соттон райондук билим берүү бөлүмү туура мыйзамдуу бошотулган деп утуп чыкканбыз биз. Областтык соттон ал утуп алган. Жумуштан туура эмес бошотуу боюнчачы. Ат жөнүндө маселе жок. Биз областтык соттун чечимин аткаралы деп барган учурубузда ал жерде элдер абдан каршылыкты билдиришип, ал киши деректерди киргизбей коюшту. Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан кассациялык арыз жогорку сотко кеткен. Бир канча документтердин кемчилиги болуп калып кайра артка келиптир, биз кайра толуктап жөнөттүк. Жумуш орду боюнча эле маселе карап, ат тууралуу ал жерде маселе жок.
Учурда Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турсунбек Бактыгулов жогору сотко арыз жибергенин билдирди. Ал облустук соттун Асипа Жумабаеваны кызматтан мыйзамсыз четтетилгени тууралуу чечими туура эмес деп эсептейт. Кочкор районуна караштуу Арса айылындагы 2017 жылы курулган мектебинде 150 окуучу билим алат. Угарман, сиз Азаттык радиосунан Элүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүнү WhatsApp номерине Москва шаарында иштеп келген мекендешибиз жалгыз бой эне Жумагул Токсонбаева кайрылуусун жөнөткөн. Ал Орусиянын коопсуздук боюнча федералдык кызматы аны Кыргызстанда жүргөн мезгилинде 50 жылга кара тизмеге киргизип салганын айтат. Бул боюнча Москва шаарынан юрист жалдап, себептерин билүү аракетинен майнап чыкпаган угарманыбыз Кыргызстандын бийлигине кайрылуу жолдойт.
Москвадагы посольствого кайрылдым, миграционный службага кайрылдым өзүбүздүн. Эч ким мага жардам бере алган жок. Айлам кетип атат, ошон үчүн президентке кайрылайын деп атам. Кантип мени эч кандай күнөөсүз эле киргизип коюп, мен адвокат жалдасам, мен жалдаган адвокатка материалды көрсөтпөй жатат ФСБ. Судья болсо, мен запретимди снимать этпей койду. Кантип мен кайра Москвага кете алам? Ал жакта квартирам бар, жумушум бар. Мен бул жакта вообще иштей, бул жакта жумуш жок. Мен эмне кылам бул жакта? Ошол жака барып, мен балдарым ошол жакта окуйт. Кандай кылышым керек? Мен вообще айлам кетти. Штрафым жок, эч нерсем жок. 50 жыл деген бул деген оңой жыл эмес. 50 жылга киргизип салыптыр. Кантип мен эми ал эмеден чыгам? 5 жыл болсо деле, 5 жыл бул жакта чыдап анан кайра кетсем болот эле. 50 жыл деген оңой жыл эмес го. Кантип мен кайра кетем Москвага? Ошол барып иштебесем болбойт. Өзүм жолдошум жок, 3 балам бар, үйүм жок. Ошон үчүн Москвага барып иштешим керек. Бул жакта жумуш жок мага. Ал жакта жумушум жакшы болчу, өзүм квартира снимать эткем. Алар деген өздөрү каалагандай статья менен каалагандай жылга киргизип салганга укугу жок да. Биздин укугубузду деги ким коргойт? Мен 50,000 рубльге адвокат жалдап, ФСБнын үстүнөн заявление жазгам сотко. Биринчи районный сотко жаздым. Районный сот болсо Московский городской сотко өткөрүп берди. А Московский городской сотко барганда менин адвокатыма материалды көрсөтпөй, судья менен ФСБнын сотрудниктери сыртка чыгарып жүрүп, мен жалдаган адвокатка көрсөтпөй материалды. Чыгарып жүрүп, анан судья болсо кайра менин адвокатымды чакырып туруп, биз запретни снимать этпейбиз деп айтып коюптур. Бул деген кандай? Материалды көрсөтпөсө бизге? Ошон үчүн мен президентке кайрылгым келет, биздин мигранттардын укугун коргоп берсин. Мен фамилиям Токсонбаева Жумагүл.
Балдары Орусияда, өзү Кыргызстанда калган эненин жагдайын Азаттык өз берүүлөрүндө кайрылат. Азаттыкка ардыгер Саадат Кенжеева пикир калтырган. Ал элдин жогорку кеңештин депутаттарына нааразылыгы. Алардын өз пикири жок. Президенттин тилинен чыкпай, эл кызыкчылыгынан алыстап кеткендигине байланыштуу эсептейт. Мындан улам Кыргызстанга азырынча таптакыр парламент кереги жок деген пикирин карманган угарманыбыз бийликтен курултай сурак жүргүзүп көрсө дейт.
Ушул 120 депутаттардын иштебегенин, эл үчүн иштебегенин, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштегенин, мамлекетти жеүчкөн, конституцияны түзүп, закондор түзгөнүн баары билет. Элдерди эмнеге элдер кайра-кайра көтөрүшкө чыгып атыр? Ушул 120 депутат жакшы парламент болсо, ушулар элдин кызыкчылыгын ойлосо, президент, жеүчкүч президент, кандай президент келбесин, кандай премьер министр келбесин, ушулардын баарын оңдой турган ушулар го. Булар кайра өздөрү кошулуп алып жеүчө турган закондорду түзүп атса, 120 депутаттын эмне кереги бар элге? Эмне кереги бар? Андан көрө ушулар жеүчкен, ушуларга төлөнгөн айлык, ушулардын машинелерине, үйлөрүнө жада калса единица. Мынгу телефондор үчүн дагы баары да бекер да. Муну эл билбейби? Ошондон көрө ошол акчаны мамлекеттин кызыкчылыгына жумшаса болот го, эл журттун кызыкчылыгына жумшаса болот да. Айланайын, Садыр Жапаровго ушул өнүмдү жеткизип койгулачы. Бул бир эле менин өнүм эмес. Эл журттун баары баягыдай келесоо эмес. Азыр эл журттун баардыгы билип отур. 120 депутаты эмнеге далбастап депутаттыкка барып атыр? Эгер бекер айлык берсинчи, ушулар ошончо жүгүрөт беле ошол жака. Бекер кызыкчылыгы болбосо жүгүрмөк эмес. Мына өздөрүнүн кызыкчылыгы бар, 120 барат депутаттыкка коет, өтөт, айлыктар бар, бардыгы бесплатно. Анан кааласа каалаган нерсени дагы кылып өкмөттү, мамлекетти жеп отурат. Ошон үчүн жүгүрүп атат да. Ошондой болбош үчүн 120 депутаттын биздин өлкөгө кереги жок. Башка өлкөлөрдө, эмне парламенттик өлкөлөрдө алардын депутаттарынын аң сезими бийик. Алар элдин атынан барат, элдин кызыкчылыгын ойлойт, керек болсо президенттерди да кубат. Президентти дагы кыят, президентти да жоопко тартат. Айтсак баарын эмесине кетпесин, арасында бар саналуу депутаттар элдин кызыксын көздөгөндөр. Жок эмес. Алардын ал жетпей атыр голосун баарын ушулар алат дагы көпчүлүк добуш менен өтө берет. Элди курултайдан өтөрү жок бизге. Бир эле президент мына 30 жылдан бери парламенттик президенттик неме болгону менен башкаруу болгону менен бизде президенттер эле башкарып келеатыр, парламент ага жардам берип келеатыр тетири жагынан. Мен пенсионермин. Атым Кенжеева Саадат.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423. WhatsApp номер 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Программаны бүгүн мен Эленора Бейшинбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте кечки